Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Наприкінці року традиційно не лише підбивають підсумки, а й складають плани на рік наступний. Прогнозують, яким він буде. Про виклики і можливості року двох двадцяток будемо говорити в програмі «Ваша свобода». Поруч зі мною в студії виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів. Добрий день.
Добрий день.
Та директор Інституту світової політики Євген Магда.
Вітаю вас.
І говорячи про рік майбутній, який вже ось-ось постукає в двері, яка загроза, який виклик, яка перспектива цього року? Що найголовніше?
Я думаю, що тут, знаєте, як в стакан на більш порожній чи більш повний. Тобто це буде високосний рік, тобто на один день більше. І ми самі маємо визначити, що на один день більше. Чи на один день більше можливостей, чи на один день більше загроз. Я думаю, що...
А може перемог?
Було б добре, якби можливості, загрози, перемоги, воно все дуже сильно перемішано. Ми живемо в надзвичайно конкурентному світі, і усвідомлення цього, як на мене, є дуже важливим. Доки ми самі не усвідомимо, що швидких рішень тут і зараз, які принесуть максимальне полегшення, не буде, то, мабуть, нам буде складно сприймати оточуючу реальність.
Як ви вважаєте?
Ми кожен рік намагаємося окреслити якимось символом. Там, наприклад, про 2019 рік ми говорили, що це буде рік Рубікон, і великою мірою воно десь справдилось. А 20-й рік ми називаємо символом цього року землетрус. Тобто це рік, коли буде дуже добре трусити. Це неминуча історія, тобто ми будемо переживати дуже багато потрясінь, але ми переконані, що результат цього буде дуже успішний.
Якось так мені б хотілося, щоб це був рік миру чи настання миру. Я думаю, що цього хотіли б багато українців. Буде мир?
Я думаю, що переважна більшість хоче миру. Тут немає нічого в цьому дивного. І не лише в Україні, бо у всякому разі конфлікт на Донбасі привертає дуже велику увагу світової спільноти, як найбільший конфлікт за останніх 20 років в Європі. І, звичайно, що будуть докладатися зусилля, але тут є один важливий момент. Війна, яка йде з Росією, вона є гібридною. І мир може бути тільки гібридний. Не буде. Є два варіанти. Це, скажімо, гібридний мир на умовах України, як на мене, це вступ до НАТО, а гібридний мир на умовах Росії – це підписання нової угоди про дружбу і співробітництво, адже та, яка існувала, вона припинила своє існування, тобто на сьогоднішній момент договору про дружбу і співробітництво між Україною та Росією немає. Все інше – це будуть складові сходинки до цього процесу і від політичної волі українського керівництва, від намірів Росії, які, до речі, не змінюються, буде залежати ця кон'юнктура.
Миру хочуть всі, але разом з тим варіанти досягнення миру і варіанти того, як може статися це примирення, вони швидше розколюють суспільство, аніж його об'єднують, тому що люди не розуміють, як можна там комусь простити і такі інші речі. Як ви вважаєте, який з варіантів можливого досягнення миру або недосягнення миру найбільш вірогідний на цей рік?
Дивіться, справа насправді в тому, що люди слово «мир» якраз складають різний зміст. І це така певна пастка, в тому числі для української влади, що коли ви стараєтесь досягнути миру, стоїть питання якого. Тобто треба чітко говорити.
Тобто заморожений
говорити.
Конфлікт так само.
Тобто ми в нашому інституті вважаємо, що ключовий сценарій на наступний рік такий, як і цього, це, що пан Євген називає гібридним миром, ми це називаємо ні війни, ні миру. Тобто, фактично, це те, що є зараз. Це ключовий сценарій. Однак, дуже високу вірогідність має Мінськ-3. Тобто, ми переконані, що весь наступний рік він буде відбуватися навколо ідеї цього Мінська-3. І, в принципі, ми думаємо, що на осінь можуть вийти з якоюсь новою перепідписаною угодою по врегулюванню ситуації. Але, тим не менше, я часто про це кажу, вся ця ситуація, вона є набагато складніша, ніж учасники, які намагаються її розрулити. Тобто вже в цій ситуації немає одного, хто може дійсно все вирішити от завтра і все. І навіть по міжнародній термінології наш конфлікт, він вже вступив в так званий довгостроковий. Він вже навіть виходить за рамки середньострокового, який там переважно 3-5 років. Вже більше 5 років – це вже довгостроковий конфлікт. Тому Ми вважаємо, що ситуація змінюватися не буде, тобто вона десь буде зберігатися такою. І, на жаль, єдиний шлях до миру – це заморозка конфлікту на тій стадії, на якій він є сьогодні, тільки вже дійсно якось впорядкування цього, щоб люди не гинули.
Ну, але питання заморозки конфлікту і взагалі ситуації з Донбасом, від цього так само будуть залежати багато чинників і політичного спокою або неспокою в країні, такої турбулентності, і економічні чинники, оскільки, скажімо, таке собі, ну хай, тимчасово, часткове повернення Донбасу, яке як варіант може бути, так? Тобто Росія скаже, що ми готові на якісь варіанти, і Україна готова на вибори, ну, якщо варіанти Мінськ-3, то це призведе до якихось змін і політичних, і економічних так само?
Ну, я просто скажу так, що я схильний думати, що політичні і економічні зміни наступлять значно швидше, ніж сама ця ситуація. Тому що, ну, однозначно, що буде змінений уряд і дуже велика є вірогідність дострокових виборів Верховної Ради. Це без прив'язки до ситуації на Донбасі.
Я з паном Віктором погоджуюсь, що у нас турбулентність політики висока, тому що є помітний запит суспільства, і він виявився під час цієї політичної дубельтівки 2019 президентських парламентських виборів. Він виявився у серйозній зміні влади, і відповідно є попит на суттєві зміни. Але у нас є ще одна велика проблема. У нас бракує ресурсу. Ресурсу фінансового, ресурсу управлінського, ресурсу організаційного для того, щоб здійснити зміни і показати їх якість от тут і зараз. Дуже серйозний попит, в тому числі через те, що шостий рік триває протистояння на Донбасі, і є не тільки сотні тисяч людей, які брали в ньому безпосередню участь і як учасники бойових дій, як волонтери, але є і мільйони людей, які вважають, що ну, це не зовсім їхня війна. Є і таке відчуття всередині українського суспільства, це теж треба розуміти. Тобто, у нас значною мірою сприйняття війни було свого часу сформовано ще радянськими часами, коли було воно було, якщо хочете, таке чорно-біле. Зараз в демократичному суспільстві ми бачимо, ну, я б сказав, весь спектр оцінок різних. І тому навколо конфлікту на Донбасі буде йти постійна дискусія. Найгірше от буде, якщо буде такий варіант, як ви запропонували, що от Росія каже, що ми погоджуємось повернути, а Україна виявилася внутрішньо до цього не готова. Це найгірша, найскладніша і найнеприємніша ситуація, але ми маємо розуміти, що це процес, і ми маємо розуміти, що реінтеграція тимчасово втрачених територій не може бути здійснена за місяць, за рік. Дуже простий приклад. Берлінський мур впав 30 років тому, але різниця в рівні життя між західними і східними землями єдиною на сьогоднішній момент Німеччини залишається. Це без умов військового протистояння.
Ну, так само балканські країни, вони теж вже 20 років розрулюють ситуацію.
Ну, у них не стоїть питання такої реінтеграції. Там все-таки нам часто говорять, що може бути в Україні грузинський сценарій, може бути хорватський сценарій, може бути ще якийсь. Насправді ні. В Україні може бути тільки український сценарій. Ми можемо вивчати багато тих сценаріїв, які існують на сьогодні, але нам доведеться випрацьовувати свій власний, тому що і розміри конфлікту, і розміри нашої держави, вони, ну, щонайменше для Європи, вони є унікальними, і тому нам треба з цим активно працювати.
Ви сказали про управлінський ресурс. І от про нестачу цього управлінського ресурсу, а якби оцей управлінський ресурс був присутній, чи міг би він допомогти в вирішенні питань з фінансами і з іншим?
Я думаю, тобто, що насправді це несподіванка, думаю, для багатьох, що виявилися проблеми наповнення бюджету, тобто бракує бюджетних коштів, люди якось від цього відвикли, насправді. І питання не тільки в особистостях, в персоналях, питання в тому, що у нас немає такого інституту національної бюрократії. Я от для себе думав, у нас практично кожні президентські вибори і зміна влади, тобто коли пішов і Кучма, і Ющенко, і Янукович, і Порошенко, вони завершуються тим, що у нас зносяться управлінські вершки. І такої ситуації, коли відбувається певна спадковість, можна критикувати попередників, але часто все-таки доцільно використовувати їхнє напрацювання. Бо коли все починається спочатку, то ми наче ходимо по колу, просто воно стає концентричним.
Ну чому? Міністр фінансів залишилася та ж сама.
Я б сказав, що взагалі-то, знаєте, в нас є спадковість, тільки в даному випадку не пряма, а трошки від уряду Яценюка, трошки від уряду Гройсмана. Так що в нас новий уряд вирішив поєднати провали обох попередніх урядів, я не знаю, сподіваючись, що з цього, знаєте, має вийти щось інше, чи що, ну, мені важко сказати. Проблема трошки в іншому, тут навіть не питання бюрократичної вертикалі, у нас в принципі не працюють інститути. І що це означає? Це означає, що ми країна і суспільство, в яких в топ, там, і на перші позиції виходять люди, які не грають за правилами. Тому що інститутів немає, і якщо ти граєш за правилами, ти програєш. Бо той, хто грає поза правилами, він має більше можливостей. Тобто більшість наших успішних людей було б просто неможливо, вони не могли б досягнути успіху в Штатах чи в Європі. Тому що там є правила, інституції, ти приходиш, ти йдеш, ти рухаєшся, то важко стаєш на ноги, важко здобуваєш зв'язки, це все. В нас можна стати мільйонером за один рік, і за один же рік можна стати найбіднішим теж в країні. Тобто це приклади наших теж там олігархів, як вони вилітають і влітають, ну, крім таких там старих, ми їх називаємо завеликі, щоб впасти. От. В цьому плані якраз взагалі є ризики. Є така дуже правильна фраза, що якщо Петро Олексійович будував країну під себе, то зараз взагалі відбувається демонтаж країни. Ну, тобто з точки зору управління. Тобто демонтується будь-яке системне управління. І це видно по тому, як не виконуються там рішення президента, як не виконуються закони. От на банальний приклад. Парламент в турборежимі наштампував кучу реформ, а прийняли бюджет, який був розроблений до цього. Так тоді я не зрозумів смисл їм це все голосувати і приймати. Якщо бюджет не закладені, наприклад, прийняти судову реформу, і на судову реформу там ні копійки не закладено. От. І весь цей розрив, звичайно, він, до речі, вгахне в першій половині наступного року, стане дуже відчутно це все, і ми знову будемо переживати серйозну кадрову турбулентність. От, і тут треба зрозуміти, чи це вже стане рисою епохи, це постійне явище, чи все-таки ми якось з нього вирвемося.
Ви сказали, до речі, ще й про те, що, можливо, не лише зміна уряду, але і перезавантаження парламенту. Як вважаєте ви, наскільки можливе перезавантаження парламенту, наскільки Україна може вийти на нові вибори?
Я думаю, що зміна уряду – це десь 90% плюс вірогідність. І про це просто настільки багато говорять, що це перестає бути цікавим.
І нічого не станеться? Дехто з уряду каже, що це вороги розповсюджують такі чутки.
Я думаю, що тут річ у тому, це вже українська традиція. Якщо немає людини, яка чітко хоче стати прем'єром, то чутки навколо уряду, вони будуть існувати, будуть відбуватися різноманітні ітерації, але от тільки година Х відбудеться, коли цей кандидат, він скаже, я готовий, я для себе вирішив, біжимо. Що стосується...
А ви впевнені, що такого кандидата немає зараз? Я думаю, що таких кандидатів є.
Думаю, в тому, що їх забагато.
Я думаю, що їх кілька, і тому у них своєрідний кастинг відбувається всередині, очевидно, владної команди. Ну, не думаю, що це кастинг всередині опозиціонерів, правда ж? Так от, а що стосується парламентських виборів, то... У мене є таке відчуття, що у президента з достатньо високим рейтингом є спокуса, знаєте, за відома фраза Чорноморідина, хотіли як краще, а вийшло як завжди. Тобто вже ж ухвалили і виборчий кодекс новий. А тепер давайте спробуємо за відкритими партійними списками обрати, де є таки захищена там дев'ятка. А все інше буде, тобто, відбуватися практично та сама мажоритарка, тільки під іншими назвами, в збільшених округах. Тобто, давайте спробуємо ще.
Ну, але при цьому парламент буде менше і суспільство підтримує. Скаже, о, не 450, а лише 300.
Суспільство завжди підтримує скорочення кількості парламентарів. Це у нас стабільно. І ну, ми знаємо, що 450 залишилось нам у спадок від Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це факт, але все-таки ну, такого 100% обґрунтування необхідності скорочення парламентарів я не почув. Я б не хотів тільки, щоб ми зараз скоротили з 450 до 300, а потім почали дискусію, що треба ж таки доточити там, ну десь хай буде 350-400. От, ну, мені здається, що це теж українська політична традиція жити за принципом краще, гірше та інше.
Ви сказали, що буде такий собі землетрус, а труситиме, зрозуміло, не землю, а людей в сенсі чого найбільше? Стосовно ринку землі чи стосовно якихось зовнішніх зв'язків України, тому що світ, він так само буде в такій турбулентності знаходиться, вибори в Сполучених Штатах, протистояння між, наростаючі протистояння в Європейському Союзі, зокрема, між Німеччиною, Францією і інші речі.
Брексіт,
знову ж таки.
Дивіться, насправді в основі землетрусу, тобто це все будуть форми, там, чи це буде ринок землі, там, чи це буде якась приватизація, тобто це все форма того, що всередині. Всередині лежить оцей конфлікт старих і нових політичних еліт. Тобто існували якісь там домовленості, от ми країна не інститутів, а домовленостей, тому що ну, інститут – це вже домовленості, які там покладені в якусь організацію, а в нас домовленості – це от ми домовились, а потім переглянули домовленості. І руйнуються оці домовленості. Тобто старі схеми, значить, старі договорняки, все це руйнується. І, звичайно, що на цьому місці починає формувати щось нове. Тобто хтось хоче собі щось більше забрати, бо він вважає, що це саме його президент. Хтось, навпаки, домовляється там з іншими там, фракціями, чи щось, і хоче відстояти. І тому буде трусити, це все буде от таким от, ну, от політичним конфліктом, який буде трусити в багатьох-багатьох сферах. І зміна цього ж самого уряду, і ризик перевиборів парламенту. Тобто це все є наслідки от продовження цього конфлікту, який розпочався в цьому році тим, що суспільство пішло на експеримент і обрало Зеленського. От, відповідно, Зеленський буде намагатися, так би мовити, інсталювати нову програму, а стара програма зі своїми вірусами буде максимально з цим боротись. І от десь в цьому такому напруженні, в цьому конфлікті пройде весь 20-й рік. Я думаю, що насправді якраз в міжнародній політиці ситуація для нас буде набагато кращою. Чому? Тому що якщо ми беремо тему імпічмента, то вона себе вичерпала. Тобто далі вона не має перспективи. Я схильний думати, що демократи будуть її просто тягнути до виборів і навпаки не будуть її реалізовувати з тим, щоб більше під вибори цю тему запустити, бо вона може померти у Сенаті.
Але тема імпічменту, можливо, і вичерпала себе, але пам'ять, як то, знаєте, про ложечку, осад то залишився у Сполучених Штатів, що це тут пов'язано.
Дивіться, з... тут теж важко сказати, тому що тут питання в тому, чи не будуть запущені якісь нові історії по Україні. Я знаю, що якби є передумови для цього, і це розслідування, яке там Джуліані робив, і всі інші. Якраз це спосіб уже з іншої сторони знов ж таки підняти нашу тему. Я думаю, що є вже якась об'єктивна втома від нас. Тобто, так мовити, знаєте, тема себе вичерпала. Вже про неї навіть неохота говорити. Але я не можу сказати, що Україна себе якось чи наш президент неправильно повели в цій ситуації. Тобто вони, як би не було, президент, він ну, максимально дистанціювався, тому що він розуміє, що невідомо, хто стане президентом Сполучених Штатів, і краще не ставати ні на чий бік. Зрозуміло, що він був під тиском, і всі це визнають насправді, що він був під тиском, але навіть під цим тиском, я думаю, що він виглядав досить таки об'єктивно.
Як ви вважаєте?
Ну, я думаю, що очевидно, що Володимир Зеленський в 2020 році в Білому домі не побуває, з огляду на те, що сказав пан Віктор, ну і з огляду на нашу політичну логіку. У мене є от таке відчуття, що та секта свідків Джуліані, яку він сформував тут в Україні, записуючи їхні свідчення, вона в 2020 році стане однією з складових кампанії, президентської кампанії Трампа, де він буде говорити про свою бездоганність і, на жаль, наводити приклад України як корумпованої держави, що він був змушений робити певні речі. Так, думаю, що ніхто з тих, хто мислить реалістично, не вважає, що 45-й президент достроково буде відсторонений від влади. Більше того, він залишається одним з фаворитів президентських перегонів, і цього у нього на сьогоднішній момент ніхто не відніме. Інша річ, що Україні треба знайти можливість доводити свою потрібність Сполученим Штатам. Не лише Сполученим Штатам, а Європейському Союзу. І вибудовувати відносини з нашими, скажімо, центральноєвропейськими партнерами. У нас є такі ознаки потепління, певно, але доки ми, до речі, не будемо здійснювати економічні реформи, економічні перетворення, і не будемо зосереджуватись на деолігархізації і на судовій реформі, ми для наших сусідів ближчих, європейських, ми будемо, ну, я б сказав, таким опудалом, бо вони не хочуть, вони бояться сюди заходити з капіталами, з досвідом, бо не хочуть тут все втратити.
Чи є в української влади на сьогоднішній день, ну, не сказати політична воля, але сили, очевидно, і знання, і вміння провести оці судову реформу і все. Тому що ну, з 2 січня от, вивіска на Генпрокуратурі змінюється. Так? Буде офіс генпрокурора. Наскільки зміниться все всередині? Так, атестацію не пройшло багато прокурорів. Але як це буде відбуватися?
Протягом останніх місяців говорити про суттєві зміни якось не випадає. І тут справа Шеремета і звинувачення у цій справі, вони підтверджують те, що фактор політичної доцільності в роботі прокуратури і в роботі МВС, він залишається дуже помітним. Тому, ну, це поки що сподівання. А як, чи будуть вони реалізовані? Ми, я думаю, знаємо за 28 плюс років нашої незалежності, що зміна вивісок там на банкові чи не на банкові, вона не впливає на якість функціонування влади.
Ну, дивіться, насправді ми це все вже переживали, коли ті ж самі люди часто щось робили в 14-15 роках. Тобто це ми будемо в тій ж самій ситуації, коли конкретно люди далекі від поняття державного управління, вони заходять, вони думають, ми тут вам новий логотип покажемо, нову назву покажемо, от вам і реформа. Ні, звичайно, і 20-й рік стане роком, коли, скажімо так, система нанесе удар у відповідь. Тобто звільнені прокурори, звичайно, подадуть до суду і будуть вигравати ці суди. Так як це колись було з поліцією в 15-16 роках. Більше того, і ще гірше, якщо вони не подадуть до суду, а підуть і стануть адвокатами. Тоді я взагалі нашій прокуратурі не заздрю, тому що підхід такий, що прокурор з 15-річним досвідом став чиїмось адвокатом, в тому числі тих, кого він садив, знаєте, ну, я не хотів би, значить, я не думаю, що в прокуратурі буде хтось, кого можна виставити проти такого адвоката. Тому оцей інфантилізм, на жаль, який приніс Олексій Гончарук в політику, оцей такий Facebook-пузирь, він просто лопне, і в результаті насправді ситуація буде така, що треба буде вживати серйозних антикризових кроків, і президент буде змушений даватися до непопулярних призначень, на мою думку, тому що те, що є зараз, воно просто неспроможне керувати.
Ви критикуєте Олексія Гончарука, але ну прокуратура і суди це так до Олексія Гончарука далеке.
Ні, це все про одну команду. Ну давайте чесно, що пан Рябошапка, Віталій Шабунін і тому подібне, це все люди одної, скажімо так, коаліції. Та, ну, тобто це все якась певна громадська коаліція, яка сформувалася за багато років. Це люди, які в тій чи іншій мірі були причетні до подій 14-15 року. Вони теж бували тоді у владі. Я сподівався, що цього знання влади їм вистачить, але, як показав Максим Нефьодов на митниці, ніяких знань управління держави в нього особливо немає.
Тому криза дуже серйозна буде. Позицію.
Я, чесно кажучи, почав думати, що може повернемо Миколу Яновича, він же міцний господарник, зрештою, з таким досвідом.
Ну, це ви так трохи пожартували.
Але насправді, ну, у нас є кадровий дефіцит, а стосовно непопулярних рішень, будь-які непопулярні рішення доведеться проводити через Верховну Раду. А там позиції «Слуги народу», вони навіть після створення двох сателітарних депутатських груп, вони все-таки слабшають. Тому, знаєте, завжди українська політика примушує президента бути гнучким і бути ну, на крок попереду інших. Наскільки це буде виходити? Просто наші чиновники, наші управлінці, вони теж мають розуміти, що недостатньо лише присягатися у відданості президенту, а треба ще і захищати державні інтереси. Проблема в тому, що наші державні національні інтереси сьогодні не викристалізовані і не зрозумілі як багатьом управлінцям, так і багатьом нашим громадянам. Це найгірше.
Знаєте, мені б хотілося завершити цю програму побажанням саме управлінцям викристалізувати інтереси народу і працювати в інтересах народу цього нового 2020 року, яким би він складний не був, яким би складні перспективи землетрусні не пропагували і прогнозували. Хочеться побажати всім миру, добробуту. Це була програма «Ваша свобода». Гостями її сьогодні були Євген Магда, директор Інституту світової політики, та Віктор Андрусів, виконавчий директор Інституту майбутнього. Програму провела Інна Кузнецова. Всього вам найкращого у новому році.